เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนนางทาสีโกกีลาหลงรักในพระอนนท์ได้เดินตามมาจนถึงวัดพระเชตุวันพระอนนท์บอกให้กลับเธอก็ไม่ยอมกลับจะขออยู่ใกล้พระอนนท์พระอนนท์บอกว่าความรักคือมูลเหตุแห่งทุกข์เธอก็ไม่ฟังจะขอรักพระอนนท์ให้ได้เราก็ฟังมาจบถึงตรงนี้พระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียระกำมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหักรักจากพระคุณเจ้ามิได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจักปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นศิษย์คอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิงพระศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้นี่ก็จวนจะถึงพระคันธกุฎีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานนท์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนท์กับสตรีจึงตรัสถามมาเช จากภายในพระคันธกุฎีว่าอะไรกันอานนท์ผู้หญิงพระเจ้าข้าเธอจะตามข้าพระองค์เข้ามายังวิหารให้เธอเข้ามาเถอะพามานี่มหาตถาคตพระศาสดาตรัสพระอานนท์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานนท์เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่เมื่อพระอานนท์ทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภคินีเธอรักใคร่พอใจในอานนท์หรือพระเจ้าข้านางทาสียกมือแค่อกรับตามเป็นจริงเธอรักอะไรในอานนท์ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟางขุ่นมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์พระเจ้าข้าภคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะไคอยู่เสมอครั้นชลาลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์พระเจ้าข้าภคินีจมูกประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นๆ เป็นก้อนๆ อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภคินีเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้งสี่มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกรีดอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของน่าขยะแขยงภคินีร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่แม้บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หทัยของนางจนทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตาม แต่มันก็มีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความเสน่หาที่เธอมีต่อพระอานนท์เสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำเช่นไหนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอานนท์ได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระศาสดาและพระอานนท์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หาเนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตุวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านเอาจวนค่ำนางรู้สึกตระขั่นตะครอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตของคนทาสช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายมิได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธานุภาพโอ้พุทธานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางนอนกระวนกระวายอยู่ตลอดคืนจะข่มตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอเคลิ้มเคลิ้มนางต้องผวาตื่นขึ้นด้วยภาพแห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่หกหรือมโนทวารนางนอนภาวนาชื่อของพระอานนท์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โห่อยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอานนท์บิณฑบาตผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จจากธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเหม่ออยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาตรในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นภิกษุณีโอ้ภิกษุณีเราบวชเป็นภิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ ณสำนักแห่งภิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีสำรวมอยู่ในสิกขาบทปาติโมกมีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานนท์ขณะให้โอวาทแก่ภิกษุณีบริษัทความรันจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆไม่คราวนี้นางได้ฟังโอวาทจากพระศาสดาเรื่องกิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระบนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็มิได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิ้นหรือเพื่อทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นเที่ยรักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมหึมาขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อปารภดังนี้นางยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเหวกาสาวพัสเป็นกำแพงเหลืองมหึมาที่คอยกันมิให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียวสันหลังวาบเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจมิให้คิดถึงพระอานนท์พยายามท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่วางลงดวงใจของนางก็จะคร่ำครวญรำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวดศีรษะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานนท์พูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้าย วันหนึ่งนางชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้มีอัธยาศัยงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลลังลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนท์พูดว่าน้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานนท์หรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเสียเต็มประดาจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจภิกษุณีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีลามีเรื่องอะไรหรือไม่มีอะไรดอกสุมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากจึงร้องไห้ออกมาขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระศาสดาสอนเราว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนนะภิกษุณีสุมิตราถามอย่างกันเองเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมื่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางเต็มไปด้วยความเป็นทาสเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาสทางกายพอปลีกจากทาสทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาสทางใจเข้าอีกแน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นทาสทาสของความรักทาสรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อจวนจะรุ่งสางอยู่แล้วในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่แล้วนางจึงตัดสินใจราพระศาสดาพระอานนท์และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีด้วยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ่งอุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์3เดือนที่อยู่ห่างพระอานนท์ดวงจิตของนางพองแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาธยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาลัยในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงจรของมันเองจนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมัง เมื่อนางหนีรักออกจากเชตวันและมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอานนท์จะต้องตามเสด็จมาด้วยชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระทัยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทมิได้เพราะถือกันว่าพระศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั่นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระศาสดามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นมูภิกษุสงฆ์ปิติปราโมทย์เป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทธุรภาษิตจากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างเล่าว่าดวงใจของโกกีฬาภิกษุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีฬาท่านทราบไหมว่าพระศาสดาจะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือนางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่เสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์นางอุทานพร้อมด้วยเอามือทาบอกทำไมหรือโกกีฬาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยเปล่าดอกข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกีฬาคราวนี้เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัทธุรภาษิตของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะหรือพระอานนท์เป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าวบัดนี้เวลาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าผู้ประพฤติตามอำนาจของจิตย่อมอยู่เป็นทุกข์เจริญธรรม